Nově zvolený předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, lidovci se podle vás ztrácejí v opozičním davu, to jste alespoň říkal, a vy z něj chcete stranu vyvést a uspět ve volbách. Když se ale podívám na dlouhodobé preference lidovců a řeknu, že oscilují někde mezi 4-6%, tak si říkám, jestli nestrácíte soudnost.
Co to je dlouhodobé? Berete to od roku 2010?
To ani ne. Dívám se na období od posledních sněmovních voleb. To má, myslím, větší logiku.
Ano, ne, ale já těm chci říct, že ta dlouhodobé preference od toho roku 2010 se taky vyvíjely pod 5% a pak se nám podařilo uspět ve volbách. A ještě v roce 2017 jsme měli zhruba interval mezi 7-8,5%. A já věřím, že jsme se schopni k tomu vrátit. Takže
nemyslím, v roce 2017 jste měli 5,8% ve volbách.
V březnu roku 2017, předtím, než se rozpadla koalice za Stanem, tak jenom samostatné preference KDU ČSL byly v intervalu 7-8,5%. Takže já věřím, že to je reálné, že se tam můžeme vrátit na tuto důvěru občanů.
Je reálné zdvojnásobit volební výsledek? Protože i to jsem vás slyšel říkat. No, pro samotné lidovce?
Já si myslím, že to reálné je, protože ten výsledek už tady byl v roce 1998 za Josefa Luxe a myslím si, že tady tato skupina voličů, která by poptávala dobrou konzervativní politiku, řekněme moderního střihu, tak tady prostě je. A myslím si, že i výsledek Pavla Fischera v prezidentských volbách ukázal, že podobná poptávka voličů prostě se tady může najít a naše interní průzkumy KDU ČSL nám ukazují, že i dnes se náš potenciál pohybuje mezi 8-11%.
To se uvidí. Jenom si říkám, v momentě, kdy mluvíte o panu Luxovi a o době na konci 90. let, tak mluvíte o něčem, co bylo před 20 lety. K tomu se vztahujete?
Ne, to uvádím jako příklad, ale zároveň se také uvedl příklad, kde vidím typově ty voliče z nedávné doby, to byly ty prezidentské volby. A uvádím i ten příklad z roku 2017, kdy ty preference se také pohybovaly v tom intervalu, kterého já bych chtěl dosáhnout.
Jako vůbec nepochybuji, že jako sliby a nápady vlastně teď máte jich hodně. Na druhou stranu faktem zůstává, že nejste u moci. Takže je vlastně otázka, co z těch slibů, které jsem vás slyšel například na vašem sjezdu říkat, tak co je reálné, že opravdu slib splníte? Nebo jestli to jsou prostě jenom sliby?
Ne, já jsem to určitě neříkal jako plané sliby. Já to myslím smrtelně vážně. To, že tady je problém s nedostupným bydlením, to, že chceme snížit daně pracujícím rodičům, to, že chceme přidat 500 korun maminkám k důchodu za každé vychované dítě, to jsou reálné věci, se kterými já budu chtít konzultovat tuto záležitost se všemi předsedy poslaneckých stran, které jsou ve sněmovně, teda parlamentní stran, které jsou ve sněmovně. A věřím tomu, že často dokážeme prosadit. Já prostě nechci
příští dva roky prožívanit. Kolik máte poslanců?
Máme 10 poslanců máte 10 a poslanců. 15 senátorů.
No, tak jak velkou máte sílu na to, abyste prosadil, že k důchodu žen bude přidáno 500 korun za každé dítě?
Já myslím, že velmi slušno, protože my jsme s tím návrhem přišli loni. Já jsem tento návrh předložil. A zaregistroval jsem v posledních dvou měsících, že i Andrej Babiš o tomto tématu začal hovořit. A jestli nakonec ten legislativní nosič bude sdělený lidovců, nebo ho někdo skopíruje z vládní koalice a bude to nakonec ten nosič jejich, to už v ten okamžik pro mě nebude to nejzásadnější, protože já tady vidím ten problém, který chci vyřešit. A jestli to ta zásluha bude víc připsaná tomu či onomu, to už ať si volič vyhodnotí, kdo s tím první přišel, kdo za tím stál, kdo to dlouhodobě podporoval,
to usiloval. To vám nebude vadit, když by třeba tohle vzal Andrej Babiš, uskutečnil to a řekl, to jsem udělal já.
On má samozřejmě daleko lepší podmínky tohle udělat a opakovaně se ukazovalo, že toto koalice dnes dělá, že vykrádá některá témata opozice. Ale já jsem si vědom toho, že stojí mnoha na zemi. Jak jste říkal, máme těch 10 poslanců, jsme opoziční strana a když ten nápad někdo vezme a pomůže nám ho dorealizovat, tak dobrý. Jako nejsem z toho nadšen, ale respektuju to, že to je ten důležitý výsledek pro toho občana. Pro toho já to dělám, a ne proto, jestli soutěžím, jestli to udělal Franta nebo Pepa ve sněmovně. Já myslím, že ten volič taky není úplně hloupý a je schopen si uvědomit, kdo to kontinuálně to téma řeší. Situaci rodičů, situaci důchodců, maminek, vdov a vdovců a podobně.
Je to možné, že to tak bude. Mimochodem, co se týká samotného Andreje Babiše, tak jaká je vaše úvaha o spolupráci s ním? Vy jste si to zkusili, jaké to s ním je spolupracovat? Zkusili jste si, jaké to s ním je být ve vládě? A teď se k tomu stavíte jak?
Já jsem ty podmínky jasně definoval na sjezdu a vlastně já jsem byl člen předsednictva v roce 2017, které před volbami řeklo, s trestně stíhanou osobou, která má problematické momenty v oblasti střetu zájmu, tak prostě ve vládě nebudeme. To jsme řekli před volbami, dodrželi jsme to po volbách, platilo to tehdy, platí to dnes a bude to platit i v budoucnu.
No dobře, ale vy jste s ním byli i celý rok 2017.
Pozor, Andrej Babiš, když byl trestně stíhaný, už nebyl člen vlády.
Vy jste přesně řekl, abych to ocitoval, Nebudeme ve vládní koalici s osobou, která má trestní stíhání, která má zásadní střety zájmu, které ohrožují fungování tohoto státu a této vlády, a která nemá určitou morální integritu.
Ano.
To znamená, chápu to správně, že jde čistě jenom o Andreje Babiše.
Ne. Já jsem to řekl, že to platí na jakoukoliv jinou osobu, která by tyto problémy
ne,
měla.
Rozumím, ale je to osoba. Není to hnutí, které za ním stojí. Nejedná se o hnutí, ano.
Jedná se teď o personálii. Pokud jde o konkrétní politické strany, tady KDU-ČSL jasně dlouhodobě říká, že nebudeme ve vládní koalici s komunisty ani ze SPD. Pokud jde o zbývající strany, tak je to vždycky otázkou, jaká může být programová shoda, jak může ta koalice fungovat, co dokážeme prosadit pro naše voliče, pro občany České republiky.
Ještě v době, kdy Andrej Babiš tehdy, to znamená zhruba na jaře 2017, byl po těch volbách v roce 2014 ve vládě, tak už bylo jasné, jaké tam jsou pochybnosti. Nebyl ještě trestně stíhaný, ale už se o něj zajímala policie, už se prostě řešily věci a pak v září přišla ta žádost o vydání trestnímu stíhání. Mimochodem, vy jste hlasoval pro vydání Andreje Babiše jako poslanec. Tak to pro vás nebylo klíčové. Až teprve to trestní stíhání bylo to klíčové.
No,
a takhle to bude i do budoucna. To se ptám.
Pozor. Tehdy, když se v tom květnu červnu tyhle věci začaly objevovat i v otázce střetu zájmu, tak tehdy především premiér, ale i potom v rámci koaliční komunikace vyhodnotil, že Andrej Babiše z vlády odvolal. Takže to byla reakce tehdejšího premiéra a my jsme tuto jeho reakci podporovali, takže to nebylo, že by my jsme na toto nereflektovali a podobně. Že tu pravomoc rozhodnout o tom členovi vlády má přece z ústavy premiér. A my jsme tehdy nemlčeli, když se podíváte na monitoring tisku, tak ani já, ani Pavel Bělobrádek jsme tehdy k těm kauzám nemlčeli. My jsme se k tomu vyjadřovali.
Dobře, a když se podíváme do budoucnosti za případné sněmovní volby, ať už jakýmkoliv způsobem dopadne hnutí ANO, Andrej Babiš a lidovci, tak když on bude trestně stíhaný, tak prostě s hnutím ANO nebudete ve vládě. Chápu to správně?
Já myslím, že to je jasný, že jsem tu odpověď definoval zcela jednoznačně. Že ty mantiny jsou prostě takto dány.
Možná tomu jenom špatně rozumím.
No.
Jde mi jenom o to, jestli se to týká jenom čistě Andreje Babiše, nebo v momentě, kdy bude Andrej Babiš předseda hnutí ANO tak, jako je teď, tak je pro vás hnutí ANO prostě mrtvý partner.
Týká se to toho, pokud by takováto osoba s těmi třemi parametry, které jsme tady říkali, trestní stíhání, střet zájmu, morální integrita, měla být nominována do vlády, tak je ta vládní účast pro nás nepřijatelná. Pokud by například byl premiérem třeba Karel Havlíček a Andrej Babiš by v té vládě vůbec nebyl, tak si myslím, že jsme schopni si k tomu stolu sednout a jednat. Já neříkám, že ta koalice dopadne, ale je to nějaký předpoklad pro vůbec začátek jednání.
Chápu. Když se vrátím k tomu, co byste jako politik chtěl s KDU-ČSL dělat, jakých programových věcí byste chtěl dosáhnout, nebo vůbec praktických, tak jste kromě jiného také říkal, mluvil jste o tématu fotovoltaiky a podle vás by solární panely neměly patřit na pole, ale měly by být na střechách 1,5 milionu domů.
Ano.
To se mám přebrat jak? Že byste chtěl nějakým způsobem zařídit, aby na tolika střechách, tolika domů byly fotovoltaické panely?
Já bych chtěl dát tu možnost českým obyvatelům rodinných domů, bytových a podobně, aby měli daleko snazší šanci si tu fotovoltaiku na tu svoji střechu pořídit. Zaprvé dneska jsou poměrně komplikované legislativní požadavky, není to úplně jednoduchý proces, kdo tu instalaci dělá, tak ví, že to není úplně jenom tak jednoduché. A druhá věc je i případně nějaká míra podpory ze strany státu, především pro ty střední a nízkopříjmové, kteří si to nemůžou úplně tak snadno dovolit. Protože já jsem to číslo těch 1,5 milionu řekl zcela konkrétně, protože to je opravdu 1,5 milionu rodinných domů v České republice dnes obývají lidé. A mně přijde fér těmto lidem dát šanci říct prostě pojďte za tu elektřinu ušetřit, pojďte si vyrobit sami a ta úspora by ročně dělala 18 miliard korun, které by zůstaly v těch rodinách. Proč mi v každé složence máme to platit zelený bonus pro někoho, kdo si vytvořil někdy před rokem 2012 svoje solární pole? Já s tím nesouhlasím.
Chápu, je otázka, jak velkou sílu budete mít na to, abyste to mohl měnit. Jenom abych si to úplně ujasnil, tak něco jako jsou kotlíkové dotace, to znamená na pořízení například nového kotle, tak něco podobného v tomhle tom gardu by bylo na pořízení fotovoltaiky na rodinné domy?
Ano, principiálně něco takového, ono už dnešní nová zelená úspora nám to vlastně nabízí. Jenom já bych chtěl, aby se toto rozšířilo, aby ty podmínky byly snazší, aby to opravdu bylo daleko klientsky víc nastaveno lépe. Jo.
Když jsem poslouchal europoslance Tomáše Zdechovského, mimochodem vašeho jaksi protikandidáta na post předsedy KDU-ČSL, tak on, kromě mnoha jiných věcí, říkal, chtěl bych udělat seminář o homosexualitě. Mluvil o lidovcích jako o straně, která nemá úplně jako velkou zkušenost s geji, s lesbami a tak dále. Je to nápad, se kterým budete pokračovat?
Já určitě ne. To je asi otázka na Tomáše Zechovského, vlastně jak to myslel, pro koho by ten seminář chtěl dělat. Já si nemyslím, že by člověka doučasl nějaký takový seminář potřebovali. Já znám lidi, kteří jsou homosexuálové, jsou v našich řadách. Ale pro mě to není vůbec podstatné, jestli člen KDU-ČSL je ten, který chodí do kostela, jestli je věřící, jestli je pokřtěn, nebo jestli je prostě homosexuál nebo heterosexuál. Pro mě je důležité, jestli ten člověk přichází do té strany s tím, že se je schopen identifikovat s našimi hodnotovými záležitostmi, s naším programem, jestli je mu ta strana sympatická, jestli chce přiložit ruku k dílu. To je pro mě hlavní kritérium. Ty ostatní věci pro mě opravdu nejsou důležité. My jsme strana otevřená opravdu poměrně širokému spektru lidí.
Včetně toho, že stále ještě jaksi trváte na, řekněme, programové prioritě, že nejste a nebudete hlasovat pro to, aby klasické manželství bylo i pro stejnopohlavní páry.
Tak to je u nás dlouhodobě jasné, čitelné. U konzervativní strany očekávatelné. Takže tady si myslím, že asi ten náš posun nelze očekávat.
Říkáte, že, jak jste to říkal, že jste otevřená strana?
Ano.
Tohle je vaše citace. KDU-ČSL se musí více personálně otevřít. Musíme začít uvažovat například o polootevřených primárkách. Co to je?
Určitý model, který by dával široké veřejnosti možnost vstupovat do našich primárek třeba formou toho, že do těch primárek ty kandidáty budou moci navrhovat, nebo budou třeba prostřednictvím elektronického hlasování možnost ovlivňovat pořadí těch lidí, potom, které vzniká v té primární volbě třeba pro některé kandidátky ve volbách.
I nečlenové KDU-ČSL?
Já bych chtěl tu diskuzi otevřít i pro nečleny KDU-ČSL. Mm-hmm. Já myslím, že je dneska důležité umět vtáhnout veřejnost, které není jedno, co se ve společnosti děje, do toho, aby prostě oživili život politických stran. A dát jim ten prostor, protože říkat jenom, víte, pojďte nám pomoct třeba v kampani s něčím, no tak to jako chápu, že motivace těch lidí moc velká není. A říct, pojďte se podílet na personálním složení, pojďte se podílet s námi na programu, že to je nějaká cesta, jak prostě lidi přitáhnout k tomu, že budou mít větší zájem o politiku a o to, co se děje ve společnosti a kam tato země v budoucnu směřuje.
Několika dny v podstatě jste publikoval tweet, který zní: těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná situace, a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny KDU-ČSL. Takhle vlastně vypadá jako potenciální spolupráce mezi opozičními stranami? To znamená, že se jako teď nekopu za ODS, jenom říkám, jako vymezíte se vůči ODS a vlastně jako zavřete dveře k případné spolupráci?
V tom tweetu není nic o zavřených dveřích. To v tom tweetu i ten závěr, když se přečtete znovu, je o tom, jestli ODS je ochotná změnit svůj přístup k volebnímu zákonu, který tady vznikl díky jejich spolupráci v době opoziční smlouvy s ČSSD, kdy si dvě velké strany rozpracovaly prostě tady hlasy voličů velmi nespravedlivým způsobem. A já jsem té spolupráci případně otevřen, ale jeden ze základních předpokladů je, že ta strana uzná a řekne prostě, jsme ochotní se bavit o některých parametrech změn volebního zákona, protože přece uvědomíme si, my těmi diskuzemi o těch koaličních spolupráci před volbami odstraňujeme důsledky, které jsou důsledky, kdy příčinou je prostě ten pokřivený volební zákon. Tak jestliže mám s někým debatovat o tom, že případně chci možná jako koaliční spolupráci hledat, tak potřebuji toho partnera taky vědět, aby řekl, jo, buď to před těmi volbami nebo po nich, se taky přidáme k tomu, že prostě některé věci, které v tom volebním zákonu dneska jsou pokřivené, napravíme. A já jsem před rokem a čtvrt seděl, tehdy ještě jako první místopředseda KDU-ČSL, na jednání, kde tam byl Petr Fiala, byli tam i zástupci Senátu za ODS, a ti tenkrát řekli, že nechtějí na tom volebním zákoně měnit čárku. Já se velmi rád s Petrem Fialou sejdu, už jsme se SMS-kovali po sjezdu, budu chtít o tom s ním mluvit, a jestli budou ochotni se bavit o nějakých parametrických změnách, tak je to nějaký signál k tomu, že tady prostor pro tu debatu.
To je podmínka. To je prostě podmínka.
No, myslím si, že celkem i logická.
No, a jak to vlastně vypadá se spoluprací, řekněme, nějakých konzervativních, možná pravicových, středových stran, jako z vašeho pohledu? Je vůbec nějaká možná?
Tak ona na rovinu, ona teď i běží. Když si představíme, máme před sebou první volby, které budou, jsou krajské a senátní. A KDU-ČSL v 9 krajích v České republice kandiduje v koaliční spolupráci za stranami, jako je například STAN, ODS, TOP 09 nebo s některými regionálními hnutími. Takže my nejsme ti, kteří by říkali, my žádnou koaliční předvolební spolupráci nechceme dělat.
To znamená, že
krajské... Já osobně jsem z kraje, kde máme dneska 4 subjekty dohodnuté pro tu kandidátku.
Krajské volby berete jako určitý test toho, jakým způsobem by to mohlo s těmi dalšími menšími stranami fungovat do případné koalice před sněmovními?
Já si myslím, že je to tak, jak přesně říkáte, že navíc i ty krajské volby nám dají reálný obraz o tom rozložení politických sil v České republice. A pak se samozřejmě můžeme bavit dál. A mezi tím nám tady může běžet třeba případně i novela volebního zákona, nebo nám do toho může vstoupit ústavní soud, který řekne, některé části volebního zákona my považujeme za protiústavní, protože to podání k tomu ústavnímu soudu bylo učiněno senátory.
Kdo vám je nejbližší z těch stran?
Já to takhle opravdu neumím říct, protože my jsme...
Byl by to dobrý signál pro vaše voliče, kdybyste to uměl říct?
No ne, dívejte se, my, když vezmeme tady, ať už Piráty, ODS, TOP 09 nebo STAN, tak vlastně s každou z těch stran můžeme říct, že máme nějakou část programu, kde je nám někdo z nich nejbližší. Mm-hmm. Ale paušálně říct, kdo je mě nejbližší, to já úplně říkat neumím, protože navíc si musím uvědomit, že jsme tady druhá nejstarší strana. Z těch opozičních jsme opravdu historicky nejstarší. A myslím si, že i programově, hodnotově jsme desítky let poměrně velmi dobře čitelní. A říkat, kdo je mě teď z nich programu nejbližší, to já nepovažuji za smysluplné.
A jaká výhoda se skrývá v tom, že jste, nemyslím to pejorativně, stará politická strana?
V tom, že jsme čitelní, že u lidovců je evidentní, kde máme nastavené mantinely z hlediska hodnot, z hlediska koaliční spolupráce, a myslím si, že máme také obrovskou základnu v tom, že jsme strana, která má nejvíce komunální politiku v České republice. My vyhráváme komunální volby. Jsme na třetím místě, pokud jde o pořadí krajských zastupitelů. Takže my jsme opravdu i v tomto kontextu, když se nebudeme dívat jenom na sněmovnu, ale na celkové složení politiky na různých úrovních, tak jsme velmi silnou stranou.
Rozumím tomu, že například skrz jaksi jednání nebo rozhodování ústavního soudu a vůbec skrz to, co vám případní koaliční partneři nebo vůbec nějaký partneři řeknou ohledně případné změny volebního zákona, doufáte v to, že volební zákon bude změněn, že třeba síla hlasů v jednotlivých krajích prostě bude třeba stejná jako v těch ostatních a ne jak to je teď, a nebo že třeba budou jinak přepsány volební okrsky, ale vlastně by mě zajímalo, jako uvažujete o tom, že byste uzavřeli jako reálnou předvolební koalici před sněmovními volbami? Že byste kandidovali s někým v koalici?
Pro mě v tento okamžik, 2 dny po sjezdu, je naprosto zásadní, aby jsme budovali vlastní cestu k voličům, aby ti voliči věděli, co nás mohou očekávat, jaké jsou naše nové programová témata, jestli o naší volbě mají znovu začít uvažovat či nikoliv. To je prostě klíčové pro každou politickou stranu. Já tady soupeřím ohlasy voličů všech ostatních stran, nejenom opozičních, ale i ohlasy voličů ČSSD, ANO a tak dále. Samozřejmě jsem také realistou a já jsem to nikdy neodmítl. Jsem připraven debatovat o nějakém záložním plánu, který může nastat po krajské senátních volbách a hledat cestu k nějaké spolupráci. Ale jsem jeden taky z mála z těch, kteří byl u těch jednání v roce 2017 s hnutím STAN. A jsem si také vědom všech těch rizik, které nám právě ta, řekněme, legislativně technická část dnes dává. A pokud se nepodaří tu legislativu změnit, tak já jsem velký skeptik v tom, že se podaří tady dát dohromady nějakou 2, 3, 4 koaliční spolupráci dnešních opozičních demokratických stran.
Ještě jste také říkal na sjezdu, pane předsedo, že chcete do strany nebo do řízení strany přinést emoce. To bych si měl představit jak?
Emoce například, když bavíme se dnes o nižším zdanění rodičů, že chceme snížit daně, tak prostě já chci tu argumentaci taky stavět na tom, že dnes rodiče to jsou hrdinové. Rodiče, kteří mají dnes 2 děti, tak to jsou hrdinové v tom, že vlastně pomáhají vůbec zachovat ten dnešní průběžný systém, ať už důchodový, nebo zdravotní, nebo daňový. Rodiče, kteří mají tu odvahu, mají 3 a více dětí, no tak to jsou ty, kteří ho dokáží vlastně zlepšovat, vyrovnávají to manko obrovské, které tam je. Takže prostě i v tom, jak to komunikujeme, ta témata, umět jakoby říct taky jenom, je tady deficit a tak a tak a tak dále, ale prostě umět do toho vtáhnout tu emoci. Jsou to maminky, které v noci stávají, přebalují plinky, tátové, kteří prostě chodí večer pozdě z práce, aby tu rodinu uživili a tak dále. Prostě hovořit trošku taky víc srozumitelným jazykem pro toho člověka, který prostě tyto situace prožívá. Já jsem taky táta, já jsem taky včera večer s dětmi se učil do školy, dneska ráno jsem s nimi stával, takže tyto věci zažívám jako politici naprosto běžně a patří to také k tomu, jakým způsobem s tím voličem komunikuji.
Co jste se učil do školy?
Jsme probírali v přírodopisu oko.
Takže už teď všechno víte o očích.
Já úplně ne, ale doufám, že syn ano.
Děkuji za rozhovor, pane předsedo.
Děkuji za pozvání.
Nashledanou.
Děkuji.